Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θέατες και αθέατες όψεις επικαιρότητας εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βουτά στο βυθό αυτής της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια δισκογραφία της εβδομάδας κυριαρχεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνεννόηση για τις μεταναστευτικές ροές, τους υπουργούς εξωτερικών, η αρχική διερεύνηση του θέματος της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, αδιέξοδο για το Κυπριακό. Σε αυτό το μήκος κύματος και οι ομιλίες των δύο ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στα εγχώρια πολιτικά πράγματα, αισιοδοξία για τη συμμετοχή στις εκλογές μεθεπόμενης Κυριακής για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έπειτα από το πετυχημένο τηλεοπτικό debate. Μετά τον Μπολάκη και ο Σωκράτης Φάμελος δήλωσε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα ο Στέφανος Κασελάκης. Διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για αντικομματική και αντισυναδελφική συμπεριφορά ο Μάριος Αλμάς. Και τέλος, συγκίνηση και μεγάλο ενδιαφέρον για τη Μαρινέλα, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση υγείας της έπειτα από εγκεφαλικό την ώρα που τραγουδούσε στο Ηρωδείο. Στο διεθνή χώρο συνεχίζεται και διευρύνεται το μεσανατολικό αδιέξοδο. Έπειτα από τις εκρήξεις βομβιτών και ασυρμάτων, Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατά κύματα εναντίον της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, η οποία απαντά με την εκτόξευση ρουκετών. Απορρίφθηκε το αμερικανογαλλικό σχέδιο εκεχηρίας από τον Νετανιάχου, που θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη Γενική Συνέλευση μίλησε και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καταγγέλλοντας τη ρωσική βαρβαρότητα, ενώ παρουσίασε το σχέδιό του για το τέλος του πολέμου σε Μπάιντεν και Χάρις. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα ο τυφώνας Έλενα σαρώνει 5 πολιτείες. Με πολλούς μακρονικούς και ρεπουμπλικάνους, γκολικούς δηλαδή, και έναν πρώην σοσιαλιστή, η νέα κυβέρνηση της Γαλλίας υπό τον Μισελ Μπαρνιέ. Το συνέδριο του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος ψήφισε εναντίον της κυβερνητικής ρύθμισης που αφαιρεί το επίδομα θέρμανσης από τους συνταξιούχους πλην των πιο ευάλωτων, η απόφαση όμως δεν δεσμεύει την κυβέρνηση. Και τέλος, έπειτα από την οριακή επικράτηση του S5 επί του AFD στο Βραδεβούργο, σφοδρή αντίδραση του καγκελαρίου Σόλτς στην πιθανότητα εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας Commerzbank από την ιταλική UniCredit. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. Get away from me. Πάμε στην πρώτη μεγέθηση της σημερινής εκπομπής που είναι για γυμνό οφθαλμού, αφού αφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, τα όσα διημήθησαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των ομιλιών των δύο ηγετών και ούτω καθεξής. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά και για να εκμεταλλευτούμε την μεγάλη του εμπειρία, τη γνώση και τη σοφία του, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ομότιμο καθηγητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέως δικαστή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργακόπουλε.
Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, τον περασμένο Μάρτιο ήταν, πάλι μετά από συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, σας είχα ζητήσει να αλλάξουμε ρόλους και εσείς να βάλετε τίτλο σε εκείνη τη συνάντηση. Θα σας ζητώ και τώρα για τη συνάντηση το 2 στη Νέα Υόρκη. Τι θα επιλέγατε ως τίτλο? Για παράδειγμα, αν ήσασταν διευθυντής εφημερίδας στο πρωτοσέλιδό σας.
Νομίζω θα επέλεγα επενιχρά αποτελέσματα, αλλά και ελπίδες.
Μάλιστα. Έχω πλέον χάσει το μέτρημα συναντήσεις των δύο ηγετών τα δύο τελευταία χρόνια, νομίζω είναι η έκτη.
Κράτησε
όμως μόνο μισή ώρα. Συνεπάγεται αυτό πως ήταν απλώς διεκπεραιωτική, ας το πούμε έτσι, η συνάντηση, ή μπορεί να δείχνει κάτι άλλο?
Όχι, δεν δείχνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι διεκπαιρεωτικές, με την έννοια ότι η Γενική Συνέλευση έχει πληθώρα καταστάσεων που πρέπει να επιληθούν και βέβαια οι δύο αυτοί ηγέτες δεν είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι δεν θα έχουμε αποτελέσματα από αυτή την συνάντηση. Και πάλι καλά που είχαμε μερικά.
Ναι. Να φύγουμε λίγο από τη συνάντηση και να μεταφερθούμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίστηκε σαν ιανός, θα έλεγα, με δύο πρόσωπα. Αφενός ζήτησε την αναγόρηση του ψευδοκράτους, όπως το αποκαλούμε εμείς, δηλαδή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Αφετέρου όμως μίλησε για την ανάγκη οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα, όπως είπε, με το διεθνές δίκαιο, την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπολογίας και του θαλασσίου εμπορίου. Δόθηκε βάρος από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης στο πρώτο, στα δύο κράτη δηλαδή, στην Κύπρο. Έχω την εντύπωση πως η είδηση βρίσκεται στο δεύτερο, αυτό που είπε δηλαδή για την οριοθέτηση. Κάνω λάθος?
Μα φυσικά, είναι η οριοθέτηση η οποία μας απασχολεί άμεσα, η οποία θα λύσει τα χέρια μας και για το Κυπριακό. Δηλαδή πιστεύω ότι αν βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, θα υπάρξει πιθανότητα η Ελλάδα να παίξει ενεργητικότερο ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού. Μην ξεχνάτε ότι είναι και μια δύναμη η οποία είναι, έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα ρόλο.
Ναι.
Λόγω του γεγονός ότι είναι μια από τις τρεις χώρες οι οποίες είναι εγκύτριες.
Έχει ξανά αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ο Ταγίπ Ερντογάν? Έχω την εντύπωση ότι ήταν η πρώτη φορά. Γι' αυτό είπατε ότι αυτό ήταν η είδηση.
Ακριβώς. Τουλάχιστον δημοσίως.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη περίπτωση στις συζητήσεις ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αν είχε γίνει κάποια αναφορά. Αλλά δημοσίως δεν έχει ποτέ αποκαλύψει μια τέτοια στάση.
Και χωρίς να αναφερθεί και στις περαιτέρω διαφορές.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Επικεντρώνοντας σε αυτό που και εμείς επιδιώκουμε, την οριοθέτηση του θαλασσίου ζώου.
Ακριβώς.
Να επιστρέψουμε στη συνάντηση. Μήπως πέραν της συνεννόησης που φαίνεται να υπήρξε για το μεταναστευτικό, η είδηση υπό το φως και της ομιλίας Ερντογάν, στην οποία απάντησε εμέσως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η είδηση και από αυτόν και από αυτήν τη συνάντηση είναι πως το θέμα της οριοθέτησης θα απασχολήσει τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, ώστε να προετοιμάσουν καταλήλως τη συνάντηση των δύο στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025, οπότε θα συνεδριάσει και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή, οι υπουργοί των εξωτερικών θα ασχοληθούν με το ζήτημα και θα προετοιμάσουν τη συνάντηση την επόμενη συνάντηση των ηγετών, βέβαια.
Άρα να περιμένουμε ότι ίσως εκεί το μείζον θέμα να ξεκινήσει και σε ανώτατο επίπεδο.
Ναι, γιατί το θέμα είναι προπολού όρημο για μια τέτοια συζήτηση, δεδομένου ότι έχουμε μια προϊστορία συζητήσεων για το ζήτημα από το 1976, δηλαδή από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ναι. Κύριε Ροζάκη, είναι καλύτερη η μέθοδος αυτή, δηλαδή πρώτα η συνεννόηση ανώτατο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών από αυτή που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν με τις διερευνητικές επαφές, κατά τη γνώμη σας?
Φυσικά, γιατί είναι πολυπολιτική εμπλοκή πλέον. Δεν είναι τεχνοκρατική εμπλοκή που ήταν οι διερευνητικές συζητήσεις. Αλλά κρύβει και ένα κίνδυνο. Δηλαδή, επειδή τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά τεχνικά, φοβάμαι ότι οι συνεννοήσεις που γίνονται σε ανώτατο επίπεδο χωρίς προετοιμασία τεχνική θα έχει κάποια
ελαττώματα.
Αλλά βέβαια πιστεύω ότι οι ηγέτες θα προετοιμαστούν καταλήλως, φυσικά.
Ναι. Έως τώρα η ατζέντα του διαλόγου επιβαρυνόταν με μια σειρά θεμάτων που έθετε η Τουρκία. Ορισμένα από αυτά υπαρκτά, βέβαια. Πιστεύετε υπό το φως των διατυπώσεων Ερντογάν πως υπάρχει περίπτωση να επικεντρωθεί η συζήτηση αποκλειστικά στο θέμα των θαλασσίων ζωνών? Και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα που εγείρει η Τουρκία σε αυτή την περίπτωση?
Αυτό είναι θέμα του κυρίου Ερντογάν, φυσικά. Δηλαδή, το θέμα ότι δέχεται να συζητήσει αυτή τη στιγμή τη διαφορά για την υφαροχρηπίδα και την ΑΟΣ είναι μείζον ζήτημα. Δηλαδή, παραβλέπει όλες τις άλλες διεκδικήσεις του και τις ενδιάσεις της βάρους Ελλάδος και προχωράει σε αυτό που είναι το κέντρο της προβληματικής των σχέσεων. Εάν λυθούν αυτά τα δύο θέματα, έχουν λυθεί οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι. ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα δεν προϋποθέτουν ρύθμιση του εύρους της ελληνικής αιγαλιέτιδας ζώνης, αν βέβαια επιθυμούμε κάτι πέραν των σημερινών 6 μιλίων. Μονομερές είναι το δικαίωμα της επέκτασής τους, αλλά με δεδομένο και το χαρακτήρα του Αιγαίου και τις τουρκικές ευαισθησίες, ας πούμε έτσι, δεν είναι προφανές που προηγείται στην περίπτωση επέκτασης κάποια συνεννόηση?
Όχι απαραίτητος. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η ελίτα ζώνη είναι το εσωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Αλλά επειδή το μείζον θέμα είναι το εξωτερικό όριο, δηλαδή η οριοθέτηση, πιστεύω ότι αν πετύχουμε σε αυτή τη φάση να δημιουργήσουμε μια κατάσταση ευνοϊκή για την οριοθέτηση, αυτό θα έχει λύσει αυτομάτως και το θέμα της Αιγαλίδας. Δηλαδή η Αιγαλίδα είναι παρεπόμενο θέμα ως προς την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Δεν είναι πρωτογενές ζήτημα.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ και εκ των υστέρων να υπάρξει μία μίνι ή medium, τέλος πάντων, επέκταση της Αιγαλίδας ζώνης?
Στο θέμα του τι θα πάρουμε από την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, θα εξαρτηθεί και το θέμα της Αιγαλίδας, δηλαδή κατά πόσον έχουμε δυνατότητα να διευρύνουμε την Αιγαλίδα στα 12 ναυτικά μίλια πλέον.
Ναι.
Σε ορισμένες περιοχές θα το πετύχουμε, αλλά σε άλλες δεν είναι δυνατόν.
Ας πάμε στο Κυπριακό. Υποτίθεται πως ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ προσπαθούσε για επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Με δεδομένα και όσα είπε ο Ερντογάν, υπάρχουν πιθανότητες για κάτι τέτοιο, πιστεύετε?
Τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν ζητάει το μείζον για να πιάσει το έλασο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε ο Ερντογάν να θεωρεί ότι τα δύο κράτη είναι μια εξαιρετική περίπτωση για την περίπτωση που αποκλειστούν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, εάν φτάσουμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι ο Ερντογάν πιστεύει στην ουσία των δύο κρατών, τότε είναι το αδιέξοδο, το πήρε στο αδιέξοδο. Διότι εάν το κάνει αυτό, έχουν ματαιωθεί οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις.
Μήπως το θέμα, κύριε Ροζάκη, έχουμε βγάλει με τα χεράκια μας, τα ματάκια μας. Εννοώ την απόρριψη του σχεδίου ΟΝΑΝ, το κρας Μοντανά. Μήπως οι αδελφοί Κύπροι δεν επιθυμούν κατ' ουσίαν την περίφημη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία που υποστηρίζουμε, αλλά αρνούνται να το παραδεχθούν?
Αυτό είναι σαφές.
Ποια μελλοντική προοπτική υπάρχει τούτων δοθέντων?
Κοιτάξτε, η μόνη προοπτική θα ήταν η συνομοσπονδία, δηλαδή να γίνουν τα δύο κράτη, μάλλον το ένα κράτος, το κυπριακό μόρφωμα, και από εκεί πέρα να ζητήσουν να ενωθούν συνομοσπονδιακά, δηλαδή σε μια μορφή χαλαρής συνομοσπονδίας.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια πευκταία εξέλιξη, διότι φυσικά εμείς επιμένουμε στο θέμα της ομοσπονδίας και πολύ καλά κάνουμε βέβαια. Και πιστεύω ότι τελικά, εάν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, το θέμα των δύο κρατών θα συρρυκνωθεί μέσα από την ανάγκη μιας πολιτικής ισότητας των δύο μερών. Δηλαδή, ίσως στο πνεύμα του Ερντογάν να υπάρχει αυτό πίσω από την πρόταση. Δηλαδή, να αναγκάζει τους Κυπρίους σε μια υποχώρηση στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Κάτι το οποίο βεβαίως, τι να σας πω, δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε.
Ναι. Ο απολογισμός σας, κύριε Ροζάκη, για τα τελευταία δύο χρόνια των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με όλα αυτά που συμβαίνουν, τις συναντήσεις, το καλύτερο κλίμα κλπ., έχει θετικό πρόσημο? Τι έχουμε πετύχει έως τώρα και τι κίνδυνοι υπάρχουν? Δεν εννοώ προφανώς τους κινδύνους για τους οποίους κομποριμονούν όσοι είναι εναντίον του κατευνασμού και πάει λέγοντας, εννοώ τους πραγματικούς και ουσιαστικούς κινδύνους.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα δύο χρόνια που διέρευσαν είναι θετικά για την Ελλάδα. Με την έννοια ότι αποφύγαμε αυτές τις αερομαχίες, αυτές τις διεκδικήσεις, τις τουρκικές, που βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν εμφανίζονται. Δηλαδή, πρακτικά δεν υπάρχουν επιδείξεις των Τούρκων πάνω από τα νησιά μας, αερομαχίες ελληνικές με τουρκικές. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο. Το αρνητικό είναι ότι όσο δεν επιλύονται τα βασικά προβλήματα, δηλαδή οι θαλάσσιες ζώνες, τόσο και η Τουρκία μένει ελεύθερη στο να διεκδικεί περισσότερα.
Δηλαδή, να προσθέτει θέματα στην ατζέντα.
Ναι, ακριβώς, να προσθέτει ή να ανανεώνει παλιά αιτήματα με νέο σώμα, όπως η περίπτωση της κυριαρχίας και της αποστατικοποίησης.
Ναι, ναι.
Το οποίο ήταν σαφή ένδειξη μιας μεγιστοποίησης των γκρίζων ζωνών ή, αν θέλετε, μια νέα κατάσταση πραγμάτων.
Έχω ένα ερώτημα που σας το έχω ξανακάνει. Συζητάμε για τη μείζωνα διαφορά της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, έχοντας κατά νου έρευνες όσον αφορά τα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ούτω καθεξής στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, με δεδομένη την κλιματική κρίση και τα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτήν και τις πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την απαλλαγή από τα ορυκτά κάσιμα και ούτω καθεξής. Μήπως η διαμάχη δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που δεν έχει βρει διέξοδο, είναι τώρα πλέον για ένα πουκάμισο αδιανό?
Κοιτάξτε, υπάρχει ενδεχόμενο όλα αυτά τα όνειρα της ανθρωπότητας για μια καθαρή ενέργεια να μην πραγματοποιηθούν μέσα στα δεδομένα όρια. Δηλαδή να μην έχουμε μια διαφοροποίηση ουσιαστική και να χρειάζεται ακόμα το πετρέλαιο για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θα έλεγα ότι ίσως δεν είναι σωστό να λέμε πως είναι παροχημένο το θέμα της διαφοράς μας για την υφαροκρηπίδα και την ΑΟΣ. Εξάλλου η ΑΟΣ είναι κάτι παραπάνω από τα πετρέλαια. Είναι η αλληλεία, είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα κύματα και ο αέρας πάνω από την θάλασσα. Ακόμα και στην καθαρή ενέργεια η ΑΟΣ παίζει ρόλο.
Ναι.
Διότι μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε περιοχές που διαφορετικά δεν μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε.
Μάλιστα. Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα με βάση αυτήν για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι.
Τέταρτο Μανιάτικο Αντάμωμα.
Η Ένωση Απαντεχού Μανιατών γιορτάζει 35 χρόνια το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ώρα 8.30 στο ΣΕΦ.
Σας περιμένουμε, μανιάτες και φίλους, να διασκεδάσουμε σε ένα ταξίδι στην παράδοση με ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα της Ένωσης, τους χοροσταλίτες, το Θοδωρή Κοτονιά, τη Λένα Αλκαίου και άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες.
Χορός, φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα.
Η είσοδος ελεύθερη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη μεγέθυνση μεγεθυντικού φακού αυτή, φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά, πάμε στο διεθνή χώρο. Θα αποφύγουμε για μία ακόμα Παρασκευή να ασχοληθούμε με τα όσα δραματικά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα μείνουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη και στη Γερμανία, όπου έχουμε σημαντικές εξελίξεις με δεδομένες και τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι, ακροατές.
Είχαμε εκλογές σε Θουριγκία, Σαξονία και πιο πρόσφατα Βραδεμβούργου. Τρία πρώην ανατολικογερμανικά κρατήδια. Κλείσαμε με τις εκλογές σε τοπικό επίπεδο για φέτος. Τι έχουμε του χρόνου πριν από τις γενικές εκλογές, οι οποίες εκτός απροόπτου, που θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα, θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο του 2025.
Ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, κλείσαμε με τις τοπικές περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις. Για το 2015 έχουμε στις αρχές Μαρτίου. 25.
Πήγε 10 χρόνια πίσω.
10 χρόνια πίσω, ναι. Λοιπόν, όχι να μην γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω, σε εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον.
Όχι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για του χρόνου έχουμε εκλογές στο Αμβούργο στις αρχές Μαρτίου. Στο Αμβούργο, πρέπει να πω, σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά από αυτά που είδαμε στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί είναι οι σοσιαλδημοκράτες ισχυροί και οι πράσινοι επίσης ισχυροί, οι οποίοι όμως μέχρι τότε πρέπει να λύσουν το πρόβλημα ηγεσίας του, το οποίο έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των εκλογών των τριών στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και των ευρωεκλογών, διότι είχαμε συμπεριλάβει και τις ευρωεκλογές κανείς, τα αποτελέσματα τους και εκεί ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι τα περίμεναν. Αποκλείστηκαν σε δύο από τα τρία ανατολικογερμανικά κρατήδια από την τοπική βουλή και αυτό οδήγησε σε μια κρίση ηγεσίας με την παρέτηση του Διδύμου, των Προέδρων, του Όμιτ Νούριπουρ και της Ρικάρντα Λάγκ. μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Η νέα ηγεσία θα εκλεγεί στο συνέδριο των Πρασίνων τον Νοέμβριο. Και πρέπει να πω έτσι εισαγωγικά ότι όλα δείχνουν ότι σε αυτή την παρέτηση της σημερινής ηγεσίας έβαλε το χέρι του ενεργά μάλλον ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος θα είναι, εάν όλα πάνε όπως τα θέλουν οι πράσινοι, ο υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων την επόμενη χρονιά, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν θα είναι
καταστροφικά.
Θα είναι τουλάχιστον διψήφια, έτσι να το πω έτσι.
Πριν αναζητήσουμε κάποια γενικότερα συμπεράσματα από όλες τις τελευταίες εκλογές, να σταθούμε λίγο στις τελευταίες από αυτές τις περασμένες Κυριακής στο Βραδεμβούργο. Οι σοσιαλδημοκράτες υπερήχθησαν έστω και οριακά του ΑΕΦΔ και μάλιστα σημείωσαν άνοδο. Θεωρείς πως έπαιξε ρόλο σε αυτό η ευνίδη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής έπειτα από τα αποτελέσματα σε Θουριγκία και Σαξονία ή η υψηλή δημοφιλία του πετυχημένου τοπικού πρωθυπουργού Βόιτκε, ή είναι λίγο από το καθένα και τα δύο δηλαδή?
Θα έλεγα ότι ειδικά για το Βραδεμβούργο καθοριστικός παράγοντας ήταν η προσωπικότητα του πρωθυπουργού Βόιτκε, ο οποίος έθεσε το δίλημα ή εγώ ή το ακροδεξιό ΑΕΦΤ, και μάλιστα το ακροδεξιό ΑΕΦΤ στο Βραδεμβούργο είναι εξτρεμιστικό ΑΕΦΤ. Είναι σαν αυτό που έχουμε στη Θουριγκία. Στη Θουριγκία παρακολουθείται το ΑΕΦΤ ως επικίνδυνο για τη συνταγματική τάξη της χώρας. Στο Βραδεμβούργο δεν παρακολουθείται ακόμα, αλλά είναι ύποπτο. Έχει το καθεστώς του υπόπτου. Σε κάθε περίπτωση είναι εξτρεμιστική έκφραση της ακροδεξιάς ΑΕΦΤ και στο Βραδεμβούργο, και αυτό οδήγησε σε μια ιδιαίτερη πόλωση, ώστε συμπιέστηκαν πάρα πολύ τα κόμματα του κέντρου. Οι φιλελεύθεροι, για παράδειγμα, έπεσαν κάτω και από το 1%, 0,8 πήραν. Οι πράσινοι και αυτοί έχασαν σημαντικά και έπεσαν κάτω από το 5%. Συμπιέστηκαν πάρα πολύ αυτά τα κόμματα, ακόμα και οι χριστιανοδημοκράτες, για τους οποίους πρέπει να πω ότι ο νικητής των εκλογών στη Σαξονία, ο χριστιανοδημοκράτης Κρέτσμα, έκανε δήλωση λίγες ημέρες πριν τις εκλογές υπέρ του σοσιαλδημοκράτη Βόιτχε. Ακριβώς.
Πολύ
ενδιαφέρον, γιατί το στίχημα πραγματικά ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλο. Εάν κέρδιζε και στην Θουριγκία, όπως έδειχναν από καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις, το ΑΕΦΤ, τότε το πολιτικό μήνυμα θα ήταν πολύ μεγάλο, έχοντας πάρει 2 από τα 3 σημαντικά κρατήρια της Ανατολικής Γερμανίας και μάλιστα ένα προπύργιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Έτσι, τότε σήμερα θα συζητούσαμε με εντελώς άλλους όρους για το τι σημασία είχαν αυτές οι εκλογές για την κυβέρνηση και το Σόλτς.
Με δεδομένους σχετισμούς που περιέγραψες αχνά προηγουμένως, ποιες είναι οι προοπτικές για το σχηματισμό της τοπικής κυβέρνησης? Με ποιους θα συμμαχίσει ο Βόιτκε και οι σοσιαλδημοκράτες?
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει ο Βόιτκε, διότι με την πόλωση εξαφάνισε τα υπόλοιπα κόμματα του κέντρου, να το πω έτσι, αλλά έμεινε χωρίς συμμάχους. Και ο μόνος που του έμεινε τώρα για συμμαχία είναι το νεοπαγές κόμμα του ακροαριστερού λαϊκισμού, του αριστερού λαϊκισμού θα μπορούσα να το πω, της Σάρα Βάγκεγκνεχτ, το οποίο πήρε διψήφια ποσοστά μέσα σε λίγους μήνες, έχοντας 40 μόνο μέλη στο ολόκληρο το Βραδεμβούργο. Σίγουρα θα έχει δυσκολίες για να στελεχώσει μια συμμετοχή του στην κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο μόνος κυβερνητικός εταίρος που έχει στη διάθεσή του τώρα ο Βόιτκε. Οι χριστιανοδημοκράτες μόλις χθες είπαν ότι μετά την πρώτη συνάντηση που είχαν με τον Βόιτ και θεωρούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, μόνο ότι στη σημερινή κυβέρνηση, στην προηγούμενη κυβέρνηση, συμμετείχαν στην κυβέρνηση με τον Βόιτ. Αλλά βγάζουν την ώρα τους απ' έξω, θεωρούν ότι στην αντιπολίτευση έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν περισσότερα ποσοστά, διότι υπέστησαν και αυτή η ήττα μεγάλη.
Από αυτές τις τρεις εκλογές είναι ευδιάκριτες οι πολιτικές τάσεις. Μεγάλη άνοδος του ΑΕΦΔ και του νέου αριστερό αντιμεταναστευτικού πουτινικού κόμματος της Βάγκερχαϊχτ, συρρήκνωση σε βαθμό εξαφάνισης φιλελεύθερων πρασίνων και αριστεράς, της αριστεράς του Ντι Λίνκε, ενώ είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα για τους χριστιανοδημοκράτες που είναι βέβαια σε άνοδο και τους σοσιαλδημοκράτες που είναι βέβαια σε πτωτική πορεία. Όμως Για τι ποσοστό επί του συνολικού γερμανικού πληθυσμού μιλάμε όσον αφορά αυτά τα κρατήρια και γενικότερα τα κρατήρια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας? Μπορούμε να βγάζουμε γενικότερα συμπεράσματα όσον αφορά τους πανγερμανικούς πολιτικούς συσχετισμούς, Γιώργο?
Όχι, ως, αν θελήσει κανείς να μεταφέρει αυτά τα αποτελέσματα σε πανγερμανική κλίμακα, σε καμία περίπτωση, διότι και αριθμητικά είναι σχετικά μικρά τα κρατήδια σε επίπεδο πληθυσμού, αλλά το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτά τα κρατήδια και αυτές οι εκλογές που έγιναν μέσα στο Σεπτέμβριο έγιναν σε κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικών Γερμανών, έχει να κάνει με την ιστορία τους, τα 40, την περίοδο της κομμουνιστικής TDR, και προσυδειάζει η πολιτική του συμπεριφορά περισσότερο με εκείνη των Πολωνών, των Τσέχων, των Σλοβάκων, ακόμα και των Ούγγρων σε ό,τι αφορά τα μεταναστευτικά, παρά σε αυτά που ξέρουμε ως πολιτική συμπεριφορά και στάση των Δυτικών Γερμανών και της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να κρατάμε και να έχουμε υπόψη μας όταν ακούμε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι και οι Γερμανοί και οι Ανατολικογερμανοί, έχοντας αυτό το ιστορικό, την ιστορική εμπειρία του κομμουνιστικού καθεστώτος, βγάζουν σπυράκια, έχουν μια αλλεργία όταν έρχονται από πάνω αποφάσεις που τους λένε τι θα κάνετε με τη θέρμανση, τι θα κάνετε με το ένα, τι θα κάνετε με το άλλο, και εκεί την πάτησαν στην ουσία οι πράσινοι, διότι έχει περάσει στο εκλογικό υποσυνείδητο, στο γενικότερο υποσυνείδητο των Γερμανών, ότι είναι το κόμμα το οποίο διατάσσει τους πολίτες τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να φάνε, πώς πρέπει να μιλάνε, πώς πρέπει να θερμαίνονται κτλ. Είναι, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, άδικο για τους πράσινους, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι πραγματικά είναι ζούμε μια τέτοια περίοδο όπου οι πράσινοι θεωρούνται υπεύθυνοι για όλα τα κακά που υπάρχουν και συμβαίνουν σήμερα στην Γερμανία, και το πληρώνουν αυτό, διότι είναι στην ουσία ένα άλλο πνεύμα εποχής. Αν μεταφερθούμε, Θανάση, 4 χρόνια πίσω, το 2021 που έγιναν οι προηγούμενες πανγερμανικές εκλογές, τότε θα θυμούνται και οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας ότι το στίγμα της εποχής το έδινε η Fridays for Future, το έδιναν οι νέοι που πάλευαν για το κλίμα, όλοι συζητούσαν για το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαχνε διάφορα μεγαλεπίβολα και ακριβά προγράμματα για το κλίμα. Σήμερα, εκείνο ήταν το κλίμα της εποχής. Γι' αυτό και οι πράσινοι είχαν τότε στις δημοσκοπήσεις έπαιρναν ποσοστά πάνω από 20% και στις ευρωεκλογές είχαν πάρει 20%. Αλλά στις πανγερμανικές είχαν πέσει το 14-15. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα κλίμα της εποχής που τους ενίσχυε πολιτικά. Σήμερα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα εποχής, ένα πνεύμα εποχής που δεν ενισχύει τους πράσινους, αλλά ενισχύει την ακροδεξιά, ενισχύει τα ξενοφοβικά κόμματα, του εθνικού περιχαρακόμματος. Αυτό είναι το κλίμα της εποχής και βεβαίως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των πρασίνων.
Να σταθούμε λίγο παραπάνω, Γιώργο, στις αιτίες που κάνουν τους κατοίκους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να έχουν διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από την υπόλοιπη Γερμανία. Παλιότερα είχαμε την υπερεκπροσώπηση του Die Linke, του κόμματος αριστεράς, της μετακομμουνιστικής, ας το πούμε έτσι, του αριστεράς, μια και ήταν ουσιαστικά μια μετεξέλιξη του παλιότερου κυβερνώντος κόμματος. Τώρα έχουμε την κυριαρχία του AfD και την υπερεκπροσώπηση του νέου κόμματος της Wagenknecht. Παλιότερα αναφερόταν πως η ενοποίηση έγινε με όρους προσάρτησης, ας το πούμε έτσι, της Ανατολικής Γερμανίας. Η αποβιομηχάνηση και τα οικονομικά προβλήματα στην Ανατολική Γερμανία ήταν μεγάλα και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αρκετά έως πολύ διαφορετικά σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό. Έχει προσεγγίσει το μέσο επίπεδο ζωής των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας, αυτό το κατοίκον της πάλεποτε Δυτικής Γερμανίας. Μήπως λοιπόν παίζουν ρόλο και κάποιοι άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες, όπως το ότι στην Ανατολική Γερμανία δεν είχε υπάρξει κάθαρση και η έμπρακτη αυτοκριτική για την ναζιστική περίοδο όπως είχε συμβεί στη Δυτική Γερμανία, και η γενικότερη κουλτούρα του αυταρχισμού που επικρατούσε τα 40 χρόνια ύπαρξης Ανατολικής Γερμανίας?
Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση ότι δεν είναι πλέον οικονομικά τα αίτια μιας δυσαρέσκειας των Ανατολικογερμανών που εκφράζεται στην κάλπη σε διάφορες εκλογές που έχουμε δει. Διότι πραγματικά και στο Βραδεμβούργο αλλά και σε άλλα κράτη και κρατήδια και στη Λειψία, πάει κανείς, στη Δρέσδη, έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις και η οικονομική πορεία αυτών των κρατηδίων είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ καλύτερη από ό,τι σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Γερμανίας. Φυσικά υπάρχει ένα παρακολούθημα από το τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και πώς έγινε η ενοποίηση με τη μεταφορά των δυτικών ή με την εξαγορά από τους δυτικούς, αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μου οικονομικοί πλέον οι λόγοι. Μπορεί να είναι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές επαρχίας της Ανατολικής Γερμανίας, αλλά νομίζω ότι τα άλλα τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πολιτισμικά που χαρακτήρισες σε εισαγωγικά, πολιτικά πολιτισμικά, ναι, ήταν καθοριστικά για τις εξελίξεις που βλέπουμε αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό είναι ένα καθοριστικό κριτήριο για το πώς ψήφισαν οι Ανατολικογερμανοί, γιατί αυτό είναι το θέμα της εποχής. Γιατί ψήφισαν, για παράδειγμα, στην Ανατολική Γερμανία το ΑΕΦΤ και δεν ψηφίζουν το CDU, το οποίο επίσης, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, οι οποίοι επίσης έχουν σχεδόν ταυτόσιμες θέσεις με το ΑΕΦΤ. Στη Δυτική Γερμανία ήταν το CDU-CSU που εξέφραζε όλο αυτό το ξενοφοβικό ρεύμα και κάλυπτε και όλον αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, θυμάμαι μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν είχε ανεβεί στην κυβέρνηση ο Κόλ με τους φιλελεύθερους, τότε στην κυβερνητική συμφωνία τότε περιλαμβάνονταν η αναφορά ότι η Γερμανία δεν είναι μεταναστευτική χώρα και θα κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε τους μετανάστες κτλ.
Βέβαια, επί Μέρκελ αυτό άλλαξε άρδιν, έτσι.
Βεβαίως. Αλλά επί Μέρκελ αυτό το φόρτωσαν στην CDU πάλι, να, ως κακό. Δηλαδή, τι έμεινε στους Ανατολικογερμανούς, ότι δεν τους εκπροσωπούσε η CDU, η οποία έτσι κι αλλιώς με τη Μέρκελ τα έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα στα μάτια των Ανατολικογερμανών. Άρα λοιπόν, τι έχουμε εμείς ως εναλλακτική λύση να ψηφίσουμε? Την εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό είναι το ένα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αλλά αφορά το άλλο το κόμμα, τη Σάρα Μπάγκινγκ, ήταν ο πόλεμος και η ειρήνη. Γιατί οι Ανατολικογερμανοί δίνουν μεγαλύτερη σημασία και είναι πιο ευάλωτοι στην επιχειρηματολογία της Μπάγκινγκ, η οποία λέει να σταματήσει η Ουκρανία τον πόλεμο, η Ουκρανία να το σταματήσει, έτσι, στην ουσία υποταγή, ας πούμε, της Ουκρανίας στον Πούτιν, διότι οι Ανατολικογερμανοί έχουν ως εικόνα από την ιστορική τους παράδοση και τα ιστορικά τους βιώματα μια Ρωσία υπερδύναμη. Μια Ρωσία η οποία μιλάει μόνο με την Αμερική επί ίσης όρης. Όλα τα άλλα τώρα, το αν η Ουκρανία σηκώνει κεφάλι, ας πούμε, είναι σαν να σηκώνει η Κούβα απέναντι στην Αμερική. Αυτό είναι το σχήμα που έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Άρα λοιπόν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ανάλυση που κάνουν και την προσέγγιση που έχουν οι Δυτικογερμανοί, έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε αμέσως μια εξήγηση γιατί αυτά τα δύο κόμματα, ειδικά που είναι κόμματα των άκρων, από τα ακροδεξιά και από την αριστερά, ήταν αυτά που βγήκαν ενισχυμένα από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία.
Τελευταίο ερώτημα, να επιστρέψουμε στα εκλογικά αποτελέσματα και τα παρεπόμενά τους. Ήδη είχαμε την παρέτηση των δύο συμπροέδρων των Πρασίνων, αναφέρθηκες πριν σε αυτή. Πληθαίνουν οι φωνές του φιλελεύθερους που ζητούν αποχώρηση από την κυβέρνηση. Εντείνεται και η γκρίνια για τον καγκελάριο Σόλτς και τις δυνατότητές του. Όπως λέμε και στην Ελλάδα, Γιώργο, προφταίνει την παρέλαση ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός ή θα καταρρεύσει νωρίτερα?
Εκείνο που τον κρατάει τον τρικομματικό συνασπισμό ακόμα στην εξουσία είναι η έλλειψη εναλλακτικής αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, με τα δεδομένα των κοινοβουλευτικών συσχετισμών στην σημερινή Βουλή, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι η θέση του καγκελάριου θεσμικά και συνταγματικά είναι ισχυρή. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι φεύγουν οι φιλελεύθεροι από την κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα και παρέτηση του καγκελάριου. Θα πρέπει η Βουλή να βρει άλλον καγκελάριο από αυτούς τους σχηματισμούς που έχει σήμερα, για να αντικατασταθεί ο Σόλτς. Και θα πρέπει να το θέλει και ο ίδιος ο Σόλτς. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα ότι θέλει να παραιτηθεί ο Σόλτς, άρα θα πάμε με τον Σόλτς. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσουμε κάποιους μήνες τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα προσπαθούν και τα δύο μικρότερα κόμματα, αλλά και οι σοσιαλδημοκράτες, και αυτοί έχουν πρόβλημα, να τονίσουν το δικό τους προφίλ σε διάφορες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, κυρίως για το σχηματισμό του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Εκεί θα πέσουν χοντροί καυγάδες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι λήψη άλλης εναλλακτικής δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν όσο αυτό γίνεται.
Διότι, τελευταίο του τελευταίου. Αλλά επιγραμματική απάντηση. Πέραν του μεταναστευτικού και της απότομης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, που συνήθως βοηθά τα πολιτικά πρωτότυπα, τα αντιμεταναστευτικά, υπάρχει και η οικονομία. Το φλερτ με την ύφεση είναι συνεχής. Η Volkswagen, το διαμάντι του γερμανικού θέματος, έκλεισε εργοστάσιο και συζητά για χιλιάδες απολύσεις. Και ίσως γι' αυτό ο Σόλτς κατήγγειλε και αρνήθηκε κατηγορηματικά και σε υψηλούς τόνους και αυστηρά την πιθανότητα εξαγοράς γερμανικής τράπεζας Commerzbank από την ιταλική UniCredit. Όλα αυτά δεν επιβαρύνουν την πολιτική ατμόσφαιρα και δεν είναι, να πω, ένα κλασικό βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς και της ακρολαϊκιστικοπουτινικής αριστεράς?
Είναι σίγουρα, και θα δούμε το επόμενο διάστημα, όπως είπα, όσο θα εντείνονται οι κόντρες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ τους για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τόσο θα μειώνεται και η απήχησή της στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα από θέματα όσο είναι, όπως είναι το μεταναστευτικό ή ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εκεί μπορεί να έχουμε εξελίξεις που να βοηθήσουν μετά τον Σόλτς, ο οποίος ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα ήλπιζε πάρα πολύ να είναι αυτός που θα τον τελειώσει κιόλα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκυριακό.
Καλό Σαββατοκυριακό.
Γρήγορα πάμε στην τρίτη μεγέθυνση για μεγεθυντικού φακού, να πάμε στο δεύτερο πόλο της πάλε ποτέ ατμομηχανής της Ευρώπης. Γερμανία ήμασταν πριν, Γαλλία τώρα, και στην κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Université de Picardie, στην Αμιένη της Γαλλίας. Κυρία Βλασοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση και αρκετό κουβεντολόι, Μακρόν Μπαρνιέ, βγήκε λευκός καπνός και παρουσιάστηκε η νέα γαλλική κυβέρνηση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα με βάση το γαλλικό σύνταγμα?
Θα ζητήσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οι αριστεροί έχουν ήδη πει ότι θα προβούν σε πρόταση μομφής, που δεν θα έχει βέβαια αποτέλεσμα, γιατί η Μαρίν Λεμπέν δεν θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Δεν τη συμφέρει να ακολουθήσει. Η Μαρίν Λεπέν αυτή τη στιγμή το προφίλ που θα παίξει είναι ότι εμείς θα στηρίξουμε την κυβέρνηση για να μην αποσταθεροποιηθεί η Γαλλία. Δηλαδή η Μαρίν Λεπέν εκμεταλλεύεται και τη σημερινή κατάσταση για να φτιάξει το κυβερνητικό της προφίλ.
Μάλιστα. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί συσχετισμοί, ας το πούμε έτσι, της νέας κυβέρνησης? Πολύ μακρονική, αν κατάλαβα καλά, αρκετοί ρεπουμπλικάνοι, γκολικοί δηλαδή, μιας και μιλάμε για τη Γαλλία, μην τα μπερδεύουμε με την Αμερική, και ένας πρώην σοσιαλιστής, εν ολίγης μια κέντρο, όπου κέντρο ο Μακρόν, δεξιά, όπου δεξιά η γκολική κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι?
Κυρίως να πούμε δεξιά. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι ένα κακοραμένο patchwork από πρώην παραδοσιακούς γκολικούς που έχουν κάνει τις δικές τους ομάδες, τον Εντουάρ Φιλίπ, τον Μπορλό, τον Μπεϊρού, τον Ξαβιέ Μπερτράν. Αυτοί ήταν παλιοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που σιγά σιγά φτιάξαν τις ομάδες τους. Ναι, έχουμε έναν σοσιαλιστή ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τους σοσιαλιστές, όχι γνωστός στην πολιτική σκηνή ηγέτητα, και βρισκόμαστε με ένα patchwork που είναι κακοραμένο, που αποτελεί τελικά αυτό που ο Μακρόν έφτιαξε, ενώ οι ψηφοφόροι δεν ψήφισαν για το κόμμα του Προέδρου, δεν θέλανε μια κυβέρνηση του Προέδρου. Έχουμε υπουργούς που έρχονται από τόσο διαφορετικούς χώρους που δεν καν γνωρίζονται μεταξύ τους. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν καν ποια πολιτική θα ακολουθήσουν.
Μάλιστα.
Έχουν έναν πρόεδρο, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος πρέπει να βρει την ομοιοποίησή του. Εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς να στηριχθεί από τους ψηφοφόρους, από το λαό. Και τελικά βρισκόμαστε στο εξής παράδοξο, να έχουμε μία σειρά μικρών μειοψηφικών κομμάτων ή πολιτικών σχηματισμών που κυβερνούν, ενώ τα κόμματα που ήρθαν πρώτα σε αυτές τις εκλογές να έχουν αποκλειστεί από την εξουσία.
Υπήρχαν, κυρία Βλασοπούλου, άλλες δυνατότητες. Αν κατάλαβα καλά όσα διημείβονται όλο τον περασμένο καιρό, μία απόπειρα προσπάθεια του Μακρόν ήταν να διευολύσει το νέο λαϊκό μέτωπο και άρα στην κυβέρνηση να συμμετάσχουν οι σοσιαλιστές ταυτόχρονα με τις ομάδες και του δικού του συνασπισμού. Κάνω λάθος? Αλλά όμως συνάντησε άρνηση από τους σοσιαλιστές. Έτσι δεν είναι?
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τελικά τα έκοψε τα πόδια του λαϊκού μετώπου ο Μακρόν. Ο Μακρόν, όταν κάποια στιγμή τέθηκε το ζήτημα να κυβερνήσει, να είναι πρόεδρος, συγγνώμη, πρωθυπουργός ο Καζνεύ ή ο Μακρόν είπε ότι εγώ δεν θέλω πρωθυπουργό που θα συζητήσει τα 7 χρόνια οικονομικής πολιτικής που έχω ακολουθήσει. Εν ολίγης έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να κυβερνήσω μαζί σας για τα επόμενα χρόνια που θα είμαι πρόεδρος.
No.
Και έκανε τα πάντα για να φτιάξει αυτό το patchwork που θα είναι του χεριού του για να συνεχίσει τη δική του πολιτική, που είναι η πολιτική που καταψήφισαν οι ψηφοφόροι. Εγώ αυτό που έχω σαν εντύπωση είναι ότι ο Μακρόν με αυτές τις δολοπλοκίες, τις στρατηγικές κινήσεις, συνεχίζει να αποδυναμώνεται. Καταρχάς, αποκάλυψε πλέον σαφώς ότι το μότο που είχε και τον έφερε στην εξουσία, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ήταν απλώς βιτρίνα. Δείχνει καθαρά ένα δεξιό μέτωπο. Δεύτερον, είναι ο πρώτος πρόεδρος, και αυτό θα μείνει στην ιστορία, που δέχεται την άκρα δεξιά σαν δεκανίκη για να επιβιώσει η κυβέρνησή του. Και επιπλέον δημιουργεί, έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αυτό, δημιουργεί αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο του το κόμμα από πολλούς δυσαρεστημένους, μεταξύ των οποίων και ο Ατάλ, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, με τις επιλογές της κυβέρνησης Μπαρνιέ, όπου πάρα πολλά μέλη που περιμένανε μια θέση δεν τη βρήκανε.
Μάλιστα. Το εγχείρημα Μακρόν, κυρία Βλασοπούλου, μετά τον Μακρόν, ποια τύχη θα έχει? Είναι ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, βέβαια.
Αλλά... Ναι, μπράβο. Μετά από μένα το χάος, όπως έλεγε. Και ο Γάλλος, ο Λουί, ο βασιλιάς. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ προσωποκεντρικό κόμμα. Έχει δοκιμαστεί ήδη τόσο πολύ και ο Μακρόν με το να αποδυναμώνεται και να εκτίθεται έτσι το... καταστρέφει ακόμη περισσότερο, που νομίζω ότι μετά το Μακρόν θα έχουμε πάρα πολλές ανακατατάξεις και σίγουρα ως έχει δεν θα υπάρξει ακόμα. Με αυτή είναι η εντύπωση μου.
Μάλιστα. Άρα το γαλλικό κομματικό σύστημα που διεράγει με την είσοδο του Μακρόν πριν από χρόνια βέβαια και την εκλογή του δύο φορές ως πρόεδρος, διεράγει το γαλλικό κομματικό σύστημα, εξαφανίστηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι σοσιαλιστές στην πρώτη φάση επίσης εξαφανίστηκαν. Αυτό το γαλλικό κομματικό σύστημα, υπάρχει περίπτωση μετά τον Μακρόν να επανέλθει σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, βάλτε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη, και ποια θα είναι αυτή η νέα κανονικότητα του?
Πάλι αυτό είναι ένα στοίχημα εκατομμυρίων. Κατ' εμένα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία είναι να ανοιξιώνται τα άκρα. Και ειδικά η ακραδεξιά, όλο και περισσότερο κάθε εκλογή την φέρνει όλο και πιο κοντά στην εξουσία. Άρα εγώ δεν βλέπω πάλι μια πολιτική σκηνή με κεντρό προσωπείο, με τους σοσιαλιστές, ρεπουμπλικάνους και την εναλλαγή, την κλασική δεξιά-αριστερά που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά βλέπω πιο πολύ μια πόλωση στα άκρα και μια ακροδεξιά η οποία νομιμοποιείται όλο και περισσότερο και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση ότι θα έρθει η μέρα της να κυβερνήσει.
Μάλιστα, με αυτή την απεσιόδοξη σκέψη να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλασοπούλου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συγνώτιος του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. Border. And I think about